وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ.
Quando nossos versículos claros são recitados para eles, aqueles que não anseiam por se encontrar conosco dizem: tragam ao Corão diferente deste ou altere. Diga: não cabe a mim alterá-lo por minha própria vontade. Eu apenas sigo o que me é revelado. Eu temo, se desobedecer ao meu Senhor, o castigo de um dia terrível.